Hej Christine.
Hej Camilla.
Hvor har du bare været tålmodig i dag. Du har sgu høre på mig pjevse over, at alle muskler i min krop simpelthen gør ondt.
Det er rigtigt.
Jeg fik jo simpelthen den hjerneblødning forleden, at der skulle simpelthen gøres noget ved mit fitnesslevel komapatient. Ja. Og så tog jeg til noget selvforsvar, fordi jeg skulle lige prøve det.
Ja.
Og det fuldstændig paradoksale i det er jo, at det har efterladt mig fuldstændig ude af stand til at forsvare mig selv,
ja.
Hvis der skulle komme noget imod mig. Så tak
du,
for tålmodigheden.
Altså, du har jo simpelthen så ondt i din krop, at du har taget smertestillende.
Ja, det er ikke særlig pinligt.
Det er ikke normalt.
Nej, det ved jeg godt, men det var bare for at komme ud af sengen.
Ja. Ej, men var det godt? Altså, lærte man noget?
Ja, ja, absolut. Nu var det jo bare en enkelt gang, ikke? Og jeg havde sådan mest problemer med, shit, er det meningen, jeg skal kunne komme op fra gulvet uden at bruge hænderne?
Mm-hmm.
Det er det. Det skal man have muskler i sin krop til.
Men altså, når nu du kommer til hægterne, ja. Kan du så forsvare dig, hvis du bliver angrebet i en mørk gyde?
Ej, jeg tror lige, jeg tager dig hen nogle flere gange. Det er planen i hvert fald, ikke?
Ja.
Og så håber jeg, at jeg simpelthen lærer, hvordan, eller det er måske forkert sagt, jeg tror forhåbningen er, at så har jeg gennemtænkt, hvordan jeg ønsker, at jeg reagerer, hvis det nogensinde skulle ske. Og men, jeg tror, det er det, der er vigtigt.
Ja, men hvad er det for noget? Altså, det er nogle teknikker, man lærer til, at hvis nogen tager fat om en på en bestemt måde.
Ja, og vrist dig fri, hvis du ligger på gulvet, og der er en, der står over dig, og sådan nogle ting. Men jeg har også blå mærker op ad armene og på skuldrene og sådan noget, fordi ja. At man skal lave sådan, og egentlig er det jo bare sådan noget, man markerede i forhold til at slå ud efter en anden, og så skulle han forsvare sig, og så omvendt, ikke? Men ja. Jamen, jeg er fuld af fortrøstning lige med undtagelse af min krop.
Hvad er det, du kalder det?
Krav Maga.
Ja, det hedder ikke bare selvforsvar mere.
Nej. Det her er den, nu kommer jeg sikkert ud på glat is og sådan noget, ikke? Men det er den metode, som den israelske hær benytter. Så der står jo også nede i træningslokalet, står der sådan nogle plastikmaskinpistoler og knive og sådan noget, som jeg tænker, at vi skal gøre brug af på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Så nu må vi se. Og nu har jeg jo ligesom bundet mig selv. Det havde jeg ikke lige overvejet. Fuck mig, nu er jeg nødt til at tage dig hen igen.
Ja, fordi jeg vil sige, i dag lød det lidt som om, du tænkte sådan, jeg prøvede det bare den ene gang.
Det var en prøvetime.
Ja, vi ses om et
fuck
år
me.
Et andet sted, ja.
Ja, men ved I hvad, det kan også være, at jeg så om 6 måneder, når Christine spørger igen, så siger jeg, at jeg skiftede lige over til aerobic.
Ja.
Så kan jeg det mindste løbe fra, at der sker et eller andet. Ikke?
Men ved du hvad, du skal da ikke tænke over, at det gør ondt og sådan noget. Det var bare fedt, at du gjorde det.
Ja, ja, det er rigtigt.
Mm.
Men lige nu kan jeg ikke tænke på så meget andet, end at det gør ondt. Jeg har ondt. Altså, vidste du, at man har muskler i fødderne? Jeg har ondt
jeg ikke,
i fødderne.
Ja. Ej, det er vildt.
Selvfølgelig har man muskler i fødderne, men... Ja. Ja, jeg føler, at jeg er blevet brugt, men det føles jo også meget godt,
som man siger. Altså, næste gang, så gør det mindre ondt.
Næste gang tager du med?
Jamen, altså ja.
Jamen.
Hvorfor ikke?
Nå, jeg vil også bare sige tak for tålmodigheden. Det er sgu rimelig træls at sidde og høre på sådan en, der bare skriger af hver gang, jeg flyttede mig på stolen.
Hver gang, du skal taste ja. Et eller andet. Ja. Ej, det er så fint. Jeg synes, det er sejt.
Men vi har også kigget på nogle sager.
Jeg tror faktisk, at vi har et rimelig langt program forud.
Ja, det frygter jeg også lidt. Eller glæder mig til, alt efter hvordan man...
alt efter hvordan man ser på det.
Ja.
Ja, det er simpelthen blevet mandag igen, og en ny uge truer, og vi kan ikke trække den længere.
Nope. Og det er dig, der skal starte.
Skal vi i øvrigt lige i tale sætte, at... Vores seneste episode vist hakkede lidt.
Ja, det kan vi godt.
Fordi der var rimelig mange, der skrev, at det hakker, hvorfor hakker det i anden halvdel? Og, ja.
Men der var nogen, der oplevede, at den hakkede i den sidste halvdel og sprang noget over eller hoppede tilbage. Og det er selvfølgelig ikke os, der ikke kan finde ud af at redigere vores lyd. Det er desværre en serverfejl, som de arbejder på højtryk for at løse. Den skulle meget gerne være løst nu, ikke?
Altså, vi ellers håber, vi at det her det. Afsnit ikke gør det samme.
Vi hører gerne fra jer, hvis det gør.
Det tror jeg ikke, vi kan undgå.
Nej. Så det beklager vi. Det er pisseirriterende.
Ja, det er.
Ja. Det kan hjælpe lige at smide den download ud, som din telefon har hentet ned.
Og så automatisk.
Tryk, ja, og så tryk på play igen. Fordi så er man højst sandsynligt heldig, at den henter den fra en ny server. Der er bare lige den
altså
her ene.
Altså man skal slette den, og så downloade den igen, ikke?
Ja. Der er lige den her ene server, maskine, ting, som driller os.
Måske, vi ved jo ikke engang, om det er det. Vi ved jo faktisk ikke, hvad det er.
Bare lige sige undskyld. Det er jo sgu for irriterende.
Det er for irriterende.
Ja.
Og så er det første afsnit efter ferien.
Ja.
Nå, vi håber, I fik noget ud af det alligevel.
Det var en stille teknisk protest for, at vi ikke havde længere ferie.
Vi skulle da bare lige se, om I var vågne.
Mm, det var da det.
Det var da det.
Ja.
Ja.
Det var I.
I er sgu vågne derude, det må man sige. Der er ikke noget, der går forbi nogens næser. Vi får det hele ved. Nå. Vi var jo en tur i Aarhus i sidste uge med din historie.
Ja.
Ja. Og der skal vi faktisk blive i dag med min sag.
Mm.
For fredag den 12. februar 1988 tog en ung kvinde hjem til sin veninde på Frederiks Allé i Aarhus. De havde aftalt, at hun skulle hjælpe hende med at sætte hendes lejlighed i stand. Mette Mortensen var 26 år gammel og teologistuderende på universitetet. Hun havde boet alene i lejligheden i nogle år, og nu skulle der altså tapetseres med lidt hjælp fra veninden. Klokken var 14.30, da Mettes veninde ankom til adressen i det indre Aarhus. Hoveddøren var ulåst, og hun gik indenfor uden at bemærke noget usædvanligt, klar til at hjælpe med arbejdet. Inde i lejligheden lagde hun hurtigt mærke til, at døren til bagtrappen stod åben. Men det var der ikke nødvendigvis noget underligt ved. Toilettet lå nemlig ude på bagtrappen, så hun tænkte selvfølgelig bare, at Mette var på toilettet.
Ja.
Veninden gik ud i køkkenet, mens hun ventede, men efter lidt tid, uden at der skete noget, trådte hun ind i stuen. Og nu stod det klart, at Mette ikke var på toilettet, desværre. Et forfærdeligt syn mødte hende ind i stuen. Mette lå ubevægelig på gulvet ved siden af en stige, og der var store mængder blod omkring hende. Den første tanke, der slog veninden, var, at Mette måtte være faldet ned fra stigen. Hun var landet uheldigt og havde slået sig, det var det, der måtte være sket. Hun ringede omgående efter en ambulance, og Falk ankom til stedet lidt efter. Men redderne kunne hurtigt konstatere, at der var tale om noget langt mere mørkt end et fald fra en stige. De underrettede politiet om, at der var sket en forbrydelse. 26-årige Mette Mortensen var død. Hun var blevet slået ihjel. Det var sket på en voldsom måde. De retsmedicinske undersøgelser viste, at hun var blevet skudt 3 gange.
Wow.
2 af skuddene var i maven, og det sidste dræbende skud havde ramt hende i hovedet. Kuglen var meget præcis gået igennem venstre tinding.
Det er også meget voldsomt, ikke? Når man tænker på, at veninden kommer ind, og hendes hjerne fortæller hende, hun er faldet ned fra stigen.
Hun må være faldet ned fra en stige. Hun ligger ved siden af stigen. Jeg skal bare hjem til min veninde og hjælpe hende med at renovere den her lejlighed.
Og som du forklarer det nu, så må der have været blod over det hele.
Ja, hun lå i en stor blodpøl.
Ja.
Men alligevel går hjernen jo ikke til,
nej.
Hun er blevet slået ihjel. Så den logiske slutning der var, at hun må være faldet ned fra stigen. Mm. Men fuldstændig vanvittigt, at du skal hjem til din veninde i Aarhus, der er studerende midt i 20'erne, og så ligger hun død inde i stuen og er blevet skudt 3 gange.
Ja.
Motivet var ikke lige til at gennemskue. Hvorfor Mette skulle dø, var det ikke muligt at give nogen åbenlyse bud på ud fra gerningsstedet. Mette var fuldt påklædt, og der var ikke tegn på kamp i lejligheden. Men hoveddøren havde været ulåst, da veninden kom, og derudover stod bagdøren, som vi ved, åben. Så politiets teori var, at Mette selv havde lukket gerningsmanden ind, og at han var flygtet af bagtrappen efter drabet. Og fra baggården var der flere udgange at vælge imellem. Det var en stor gård, så det komplicerede selvfølgelig arbejdet, at man ikke med sikkerhed kunne sige, hvilken gade og hvilken retning gerningsmanden formentlig var stukket afsted af. Men politiet talte med flere beboere i området, der kunne fortælle, at de havde hørt skud og skrig omkring kl. 13.30. Derfor mente politiet, at Mette var blevet slået ihjel godt en time før veninden ankom til lejligheden kl. 14.30. Desværre var der ikke nogen af naboerne, der havde reageret på de her uhyggelige lyde, og dermed fik gerningsmanden jo så det her forspring. Det var et vigtigt spor i en ellers uforståelig sag, at drabstidspunktet kunne indkredses så nogenlunde nøjagtigt. Efterforskerne fandt ud af, at Mette sidst var blevet set i live på gågaden i Aarhus ved McDonald's, hvor hun kom trækkende med sin cykel i en mørk frakke omkring kl. 12.30. Hun havde retning mod sit hjem. Så drabet måtte altså være sket mellem 12.30 og 14.30, hvor veninden ankom til lejligheden.
Hmm.
Politiet var med visheden om det her korte tidsrum, hvor drabet måtte være sket, hurtigt ude og efterlyse vidner, som havde set noget usædvanligt i kvarteret omkring Frederiks Allé, Horsensgade og Frederiks Torv tidligt på eftermiddagen fredag den 12. februar. Et ægtepar fortalte politiet, at de så en yngre mand ud for Mettes ejendom omkring det formodede drabstidspunkt. De havde siddet i en bil og havde lagt mærke til ham, fordi han løb over gaden med så stor fart, at flere bilister måtte bremse hårdt op for ikke at ramme ham. Politiet i Aarhus efterlyste manden i dagspressen mandag den 15. februar, som drabet var sket om fredagen. Ikke fordi de nødvendigvis mente, at han havde noget med drabet at gøre, men fordi de selvfølgelig gerne ville have hans identitet på plads. Især fordi politiet på det her tidspunkt hverken havde nogen idé om, hvem morderen kunne være eller hvad motivet havde været. Den løbende mand blev beskrevet som yngre, almindelig af bygning med halvlangt hår. Han var 175-180 cm høj og var formentlig iført en sort trøje og blå cowboybukser. Efterforskerne gik i gang med at danne sig et billede af offeret, så de måske kunne komme nærmere et motiv. De lærte, at Mette hverken kom i narkomiljøet eller det kriminelle miljø generelt, og at hun ikke havde en kæreste eller en forsmået tidligere en af slagsen. Det kunne jo ellers være to typiske bud på et motiv. Altså, at det var et narkoopgør eller en rasende eks. Men ingen af delene synes at være tilfældet her. Det fandt politiet hurtigt ud af ved at tale med Mettes bekendtskabskreds. Mette var en stille ung kvinde, der gik højt op i sine studier og var engageret i frivilligt arbejde for en kristen organisation. Hun flyttede fra Silkeborg til Aarhus i 1984 for at læse teologi på Aarhus Universitet. Så den her sag var mystisk, for hvem var det så, der kunne finde på at skyde en ung kvinde tre gange i hendes eget hjem midt på dagen? Det havde faktisk karakter af likvidering, og det var også et ord, pressen brugte.
Og man kan jo høre, at de har allerede ligesom udelukket de mest almindelige motiver, ikke?
Jo, nemlig.
Med en kæreste, en ekskæreste, kriminel miljø, stoffer.
Ja. Og så er det jo, at mystikken er stor, ikke?
Ja.
Fordi hvad er det så?
Ja.
Hvad er det så? Det var så mærkeligt.
Ja.
At det var horribelt og mystisk, og at drabet bare ikke gav mening, det var i hvert fald billedet udad til. Medierne skrev, at politiet var på bar bund og uden spor, og at håbet om en hurtig opklaring så ud til at være urealistisk efterhånden. Men i virkeligheden fik politiet allerede færden af en mulig gerningsmand lørdag, som drabet var sket fredag.
Ja.
De holdt bare kortene tæt til kroppen.
Ja.
Ja. Søndag var beviserne mod den mand, de mistænkte, så overvældende, at de efterlyste ham over Interpol for drab i al hemmelighed. Årsagen til, at politiet opererede i det skjulte på den måde, var formentlig, at de ikke ville skræmme ham på flugt ved at efterlyse ham offentligt. Der var ligesom større chance for at finde ham, hvis han ikke var klar over, at han var eftersøgt. Men problemet var, at politiet ikke anede, hvor han opholdt sig. Den formodede morder hed Jerry Roos og var en 29-årig hollænder. Og hvorfor de lige mistænkte ham, det skal jeg nok komme tilbage til. Mens han var eftersøgt hos Interpol, ledte kriminalpolitiet efter ham på byens værtshuse efter at have modtaget et tip om, at han forsøgte at finde arbejde og logi. En restaurant i byen bekræftede, at en mand med hans signalement havde spurgt efter et job og et sted at overnatte. Det var ikke noget, personalet kunne tilbyde, men de havde foreslået ham at overnatte på et vandrehjem i Rigskov. Politiet aflagde straks vandrehjemmet et besøg. Det var tidligt søndag, som drabet var sket fredag, men Jerry Roos havde forladt stedet samme morgen. De kom lige præcis for sent. Til gengæld kunne de ansatte fortælle, at han havde overnattet der, og at han havde brugt et britisk pas med navnet Stuart Roos som legitimation. Politiet følte sig overbevist om, at det var ham, de ledte efter, fordi signalementet passede godt. Personalet beskrev ham som en ung, langhåret fyr, der var lidt af en hippie-type. Desuden havde han fortalt, at han var på vej til Holland. Han var taget afsted fra vandrehjemmet søndag morgen, og med den viden, at han formentlig var på vej mod den tyske grænse for at komme til Holland, tog kriminalpolitiet straks kontakt til deres kollegaer ved grænseovergangene. De fik den melding tilbage, at en blaffer ganske rigtigt havde fremvist et pas med navnet Jerry Roos, og at han allerede var forsvundet over grænsen til Tyskland. Kriminalpolitiet i Aarhus tog derpå kontakt til politiet i Vesttyskland og anmodede dem om at holde udkig efter den mistænkte morder. Politiet besluttede nu at efterlyse Jai Roos via pressen og dermed melde offentligt ud, at de havde en mulig mistænkt i kikkerten for drabet på Mette Mortensen. Flere aviser, både landsdækkende og lokale, bragte efterlysningen. Det blev beskrevet, at Mette og hollænderen havde kendt hinanden, men præcis hvordan kom ikke ud endnu. Avisen Djursland skrev sådan her. Politiet eftersøger en ca. 30-årig mand, som har kendt den 26-årige teologistuderende Mette Mortensen, der fredag blev fundet dræbt i sin lejlighed på Frederiks Allé i Aarhus, oplyser kriminalinspektør Jørgen Rosendal Nielsen. Den eftersøgte, der på nuværende tidspunkt ikke er sigtet, er formentlig hollandsk statsborger, men han udgiver sig muligvis for at være englænder, og han kan også være i besiddelse af et engelsk pas. Han beskrives som 175-178 cm høj og muskuløs af bygning. Han har sort halvlangt hår, der holdes på plads af et tyndt pandebånd af læder. Desuden har han kraftigt sort fuldskæg. Artiklen kom desuden med den appel at kontakte politiet, hvis man havde set Mette i løbet af fredagen. Hendes præcise færden omkring drabstidspunktet var stadig ved at blive kortlagt. Efterlysningen af Jai Roos havde præcis den effekt, politiet havde håbet på. En ældre kvinde ringede nemlig til politiet. Hun genkendte beskrivelsen af den hippie-lignende type og var overbevist om, at det var ham, hun havde givet en hjælpende hånd samme dag, som drabet havde fundet sted. Hun havde mødt ham ude i en skov, hvor hun boede i et lille hus. Han var våd og frysende og gav udtryk for, at han havde brug for et sted at overnatte. I starten var hun bange for ham, men han forsikrede hende om, at han ikke havde tænkt sig at gøre hende noget. Og så gav hun ham et lift til den kristelige døgnvagt i Sankt Nikolaj-tjenesten, som så henviste ham til et herberg. Politiet tog straks ud til Sankt Nikolaj-tjenesten. De var lige i hælene på Jai Roos nu. Men netop som efterforskerne var i færd med at afhøre personalet, ringede telefonen hos politiet. Jai Roos havde selv henvendt sig til en landmand på en gård ved Mundelstrup nordvest for Aarhus for at få ham til at ringe efter politiet. Han var klar til at melde sig selv. Jai Roos blev anholdt uden dramatik mandag kl. 19.03, lige godt 75 timer efter drabet, og han tilstod at have slået Mette Mortensen ihjel. Han forklarede, hvorfor han var mødt op hos Mette med en lille israelsk maskinpistol, men han hævdede, at det var et uheld, at hun endte med at dø.
Okay.
Ja. Og for at forstå, hvad der skete den dag, så er vi nødt til lige at skrue tiden lidt tilbage og tage en tur til Grækenland.
Ja.
For 2 år før drabet, det vil sige 1986, der var Mette på Interrail med en veninde. Rejsen bragte de 2 unge kvinder til Korfu i Grækenland, hvor Mettes veninde mødte en hollænder, som hun indledte et romantisk forhold med. Og den hollænder var selvfølgelig Jai Roos.
Okay.
Han var forfatter til en filosofisk bog, og han rejste rundt i verden og var en spændende type.
Ja.
De 2 var efterfølgende både i Holland og Danmark sammen, altså Mettes veninde og Jai Roos. De mødte hinandens forældre og havde planer om at gifte sig. Men der gik ikke længe før forelskelsen fordampede, og Mettes veninde gjorde det forbi. Hun var alligevel ikke interesseret i et forhold med Jai Roos, det skulle ikke være dem. Men så nem var han ikke at slå op med, skulle det vise sig. Han blev i Aarhus i en periode og forsøgte at vinde Mettes veninde tilbage, mens han arbejdede på en græsk restaurant i byen. Han var knust over det her brud. 3 uger senere blaffede han det meste af vejen tilbage til Grækenland, hvor han i sorg forsøgte at hænge sig i et træ, men blev skåret ned af en forbipasserende i tide. Senere besluttede han sig for at rejse til Norge for at søge arbejde, og på vejen stoppede han i Aarhus, hvor han opsøgte Mette for at få hende til at forklare, hvorfor det var gået galt imellem ham og hendes veninde, og hvad hendes rolle var i det hele. Han mente nemlig, at det var hendes skyld, at forholdet var gået i stykker. Hun havde en vis magt over sin veninde, fortalte han til politiet. Faktisk mente han, at Mette måske havde hypnotiseret sin veninde til at forlade ham.
Okay.
Ja, så han opbyggede en vrede, som handlede om, at Mette var skyld i, at de ikke blev gift og ikke længere var sammen.
i hvert fald, at det var noget udefrakommende, og det var ikke noget, der havde noget med ham at gøre, eller deres kærlighed.
Nej, og i høj grad, at det havde noget med Mette at gøre.
Ja, ja.
Det ville også kunne forklare, hvordan hun kunne finde på at slå op, selvom de havde aftalt at blive gift, fortalte han til politiet. Han følte sig smidt væk som en gammel brugt plastikpose, og han mente, at Mette behandlede ham dårligt, blandt andet da hun ikke dukkede op til en aftale, de havde lavet om at mødes. Jerry Rose opholdt sig i Norge og Sverige i flere måneder, inden han besluttede at rejse hjem til Holland for at røve en bank. Det var i hvert fald det, han hævdede. Og det var så det, der var årsagen til, at han havde anskaffet sig et skydevåben i Sverige, i øvrigt ganske lovligt. At han lagde vejen forbi Aarhus på rejsen til den hollandske bank, var ifølge ham selv ganske logisk. På den måde ville han kunne køre igennem Jylland og ubemærket slippe over grænsen til Tyskland. Hvis han i stedet rejste med færge til Tyskland, så skulle han igennem paskontrollen.
Mm.
Og det mente han så ikke, han skulle, hvis han tog den anden vej. Det var okay. I hvert fald det, han forklarede. Inden han tog med færgen fra Kalundborg til Aarhus, tog han forbi Christiania og købte 200 patroner. I Aarhus opsøgte han nogle bekendte, blandt andet fra den restaurant, hvor han før havde arbejdet, og han overnattede hos en af dem. Mens han gik rundt i byen, blev han mere og mere bitter over situationen med Mette. Han følte sig dårligt behandlet af hende, og han besluttede sig for at droppe sin plan om at begå et bankrøveri. I stedet sendte han sine ejendele tilbage til nogle svenske bekendte, og så stak han maskinpistolen ind under sin frakke. Han ville begå selvmord, sagde han nu.
Men nu er vi flere måneder efter det her brud nu, ikke?
Jo, år nærmest.
Okay.
Ja, han kan slet ikke komme sig over det. Ja. Altså, de fandt sammen i 86, ikke? Og nu er vi i 88.
Ja.
Ja. Så der er gået rigtig lang tid.
Ja.
Han har været i Sverige i mellemtiden. Han har isoleret sig i svenske skove i en periode, men han kan ikke komme sig over det.
Nej.
Og nu er han i Aarhus, og han har en maskinpistol under frakken, og sådan en kunne han åbenbart købe helt lovligt i Sverige. Og han droppede jo så at begå det her bankrøveri. Det synes han pludselig var tåbeligt. Nu ville han bare begå selvmord. Han var ked af det. Klokken var omkring 11.30 den 12. februar 1988, og Jerry Rose fik pludselig den indskydelse at lægge vejen forbi Mette for at fortælle hende, at det indirekte var hendes skyld, at han nu havde tænkt sig at skyde sig selv. Han ville sige til hende, at hun ikke skulle lege med mennesker, selvom hun studerede teologi. Han synes, hun legede med mennesker.
Okay.
Ja.
Og i hans hoved var det her med teologi så blevet noget med, at så kunne hun også hypnotisere. Eller?
Jeg ved nu ikke, om teologien hang sammen med det her med at hypnotisere, men teologien er jo noget med Gud, ikke? Og har hun så en direkte... Altså, du skal ikke spille Gud og tro, du kan styre mennesker.
Okay,
så og han har jo tænkt, at hun havde indflydelse på deres forhold, ikke?
Ja.
Ja. Jerry Rose satte sig ind på et værtshus i nærheden af lejligheden for at drikke en sodavand først. Her sagde han på engelsk til en anden gæst, at han havde tænkt sig at slå den kælling ihjel. Det huskede han dog ikke selv, at han skulle have sagt.
Mm.
Godt 2 timer senere forlod han værtshuset og satte kursen mod Mettes opgang. 29-årige Jerry Rose var iført en skudsikker vest og havde en israelsk maskinpistol af mærket Mini Uzi mellem hænderne, da han trådte ind i lejligheden efter at have banket på. Døren var ulåst, så han gik bare ind. Mette havde hørt det banke, så hun var på vej mod entréen, da han så pludselig trådte ind, og de stod ansigt til ansigt. Da hun så maskinpistolen, begyndte hun at skrige. Han rettede våbnet mod hende og sagde noget i stil med, "Det her er, hvad der sker, når du leger med mennesker." Han troede, at pistolen var sikret, og han ville bare forskrække hende, men i det samme gik den af 2 gange, og begge skud ramte Mette i maven, og hun faldt om på gulvet. Det her er hans forklaring, at det var et uheld. Pistolen gik af, jeg ville bare skræmme hende. Men du står i hendes gang med en maskinpistol rettet mod hende i en skudsikker vest.
Jeg skulle til at sige, at den der skudsikre vest der, den taler jo i hvert fald ikke sammen med det her med, at man bare gerne selv vil dø.
Nej.
Vel, der er jo sådan en vis form for selvopholdelsesdrift i den alene.
Det er rigtigt. Og du har en maskinpistol rettet imod hende?
Ja.
En maskinpistol? Han gik tættere på hende, og hun var stadig i live efter at være blevet ramt i maven 2 gange. Jeg fik medlidenhed med hende. Det var som om, jeg selv følte smerten. Jeg kunne ikke tåle at se, at hun led, og jeg tænkte, hun skal alligevel dø. Og så skød jeg hende også i hovedet, sagde han i retten. Han kaldte det faktisk et nådeskud, altså at han gik frem mod hende og skød hende direkte i tindingen. Det var jo så det, andre kaldte ren likvidering.
Ja, likvidering. Jeg er ikke helt hjemme i automatvåben. Kan man også indstille dem, sådan, så de kun affyrer et skud gang?
Ja, det må man så kunne, ikke? Men den har også kapacitet til at affyre, hvad var det, jeg læste, noget 16 skud på få sekunder.
Ja.
Men man kan åbenbart også gøre, så den bare affyrer
okay.
Et af gangen, ikke? Så han, efter at have skudt hende i maven, som han sagde var et uheld, så gik han simpelthen op til hende og skød hende i hovedet, fordi hun var jo alligevel ved at dø. Så det var faktisk venligt af ham, fordi hun led, ikke? Bagefter stak han hurtigt af til Marcellisborg skovene, hvor hans plan var at skyde sig selv. Men han kunne ikke få sig selv til det, og han smed i stedet maskinpistolen fra sig på stranden efter at have smadret den. Han strejfede omkring i skoven. På et tidspunkt forsøgte han at drukne sig i Aarhusbugten, men vandet var koldt, og han kunne ikke lade være med at trække vejret. Så det gik ikke. I stedet endte han på et herberg, hvor han klippede sit fuldskæg af. Ifølge eget udsagn var det for at komme af med sit ego, ikke for at gemme sig for politiet. Ja. Til sidst opsøgte han, som vi ved, en gårdejer og bad ham om at tilkalde politiet. Og grunden til, at han pludselig var taget ud på landet efter at have overnattet på herberget, var, at han vidste, at der ville gå lang tid, før han fik naturen at se igen, når han først var blevet anholdt. Så han gik i 7 timer, uden at vide, hvor han befandt sig eller hvor han var på vej hen, før han så nåede til den gård, hvor han bad ejeren om at ringe til politiet.
Men så har han også haft god tid til at finde på alle de her forklaringer.
Han har haft rigtig god tid. Altså, de anholdt ham jo stort set præcis 75 timer efter drabet, ikke? Så han har haft noget tid til at tænke over, hvad han skulle. Han havde jo i princippet også tid nok til at forsvinde ud af landet, men det gjorde han jo så ikke.
Mm.
Retssagen begyndte i Vestre Landsret den 13. september 1989. Selvom Jerry Roos erkendte at have skudt Mette Mortensen, kunne sagen ikke køres som en tilståelsessag, fordi han nægtede sig skyldig i drab. Der var tale om et uheld, og det sidste skud i hovedet kaldte han et nådeskud. Så sagen skulle i stedet afgøres af et nævningeting. Det var ikke meningen, at Mette skulle dø. Jeg har forsøgt at efterrationalisere for at finde ud af, hvorfor tingene gik galt, men skuddene gik af som i en drøm, og pludselig var det sket. Det hele skete som i en drøm, sagde Jerry Roos i retten. Anklageren mente, at alt tydede på, at drabet var planlagt, og krævede den 31-årige hollænder idømt forvaring på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Og hun argumenterede for, at den maskinpistol, han havde medbragt, ikke bare kunne gå af ved et uheld. Der skulle rigtig meget til at affyre den. Altså, man skulle både trække det ene fra og holde fast i det andet, mens man, altså,
okay.
det er ikke bare sådan skyd.
Nej.
Han skulle foretage sig nogle aktive valg for, at den kunne affyres, ikke? Forsvaren argumenterede omvendt for, at det sagtens kunne være foregået, som Jerry Roos påstod. Et af de store spørgsmål var, om Jerry Roos var sindssyg i gerningsøjeblikket. Han havde opholdt sig på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland de seneste 14 måneder, og overlægen var ikke i tvivl om, at han var sindssyg. Retslægerådets rapport konkluderede, at hollænderen led af vrangforestillinger, der var typiske for personer med skizofreni. På sikringsanstalten havde Jerry Roos hørt en hyletone, som han mente stammede fra et aflytningsapparat, så han virkede altså paranoid. Han havde også dækket sit spejl til, fordi han var overbevist om, at han blev overvåget gennem glasset af personalet på stedet. Desuden holdt han sig fra andre patienter, fordi han var overbevist om, at de forsøgte at stjæle fra hans psyke.
Okay.
Ja. Det blev også vurderet, at han var følelseskold og hæmningsløs, og at han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket og led af skizofreni i sådan en grad, at man frarådede almindelig straf. Selv argumenterede han for, at han ikke var sindssyg. Han havde overhovedet ikke lyst til at vende tilbage til sikringsanstalten. Han ville have en almindelig tidsbestemt straf og læste grunden til, at han ikke var sindssyg op i retten. Han sagde, at han hellere ville aflives end at vende tilbage dertil. Så for ham gik det egentlig bare ud på at få en almindelig fængselsdom, sådan så det blev tidsbestemt.
Ja.
Og så til afgørelsen. I modsætning til anklageren og retslægerådet mente nævningene ikke, at Jerry Roos var sindssyg og utilregnelig i gerningsøjeblikket, og dermed fik han sit ønske om almindelig fængselsstraf opfyldt. Nævningene valgte altså meget overraskende at se bort fra retslægerådets vurdering og anbefalinger. Den nu 31-årige Jerry Roos blev idømt 14 års fængsel samt udvisning af Danmark for bestandigt efter afsoning for drabet på 26-årige Mette Mortensen.
Ja.
Ja. Han valgte at acceptere dommen. Han behøvede ingen betænkningstid. For ham var det bare vigtigst, at han ikke skulle tilbage til sikringsanstalten.
Ja. Ja.
Og for at kunne fortælle om denne her sag, har jeg haft fat i Aarhus Stiftstidende, Midtjyllands Avis, Ekstrabladet, Jyllandsposten, Ritzau og BT. Der er mange, der skrev om det i den periode, fordi det var så vanvittigt jo.
Men jeg sidder sådan stadigvæk helt fast i det her med, at nævningerne kan se bort fra retslægerådets anbefaling.
Det overraskede mig også lidt. Altså, det er jo interessant, at det ikke bare er retslægerådets vurdering, der gælder. Det er dem, der er eksperter.
Ja.
Ikke? De ved jo, de har haft ham boende i 14 måneder, var jeg ved at sige.
Ja.
De har fulgt ham, og de har vurderet, at han i allerhøjeste grad er sindssyg.
Ja.
Og så er det nævningene, der bestemmer, hvad der er op og ned. Det er jo ret interessant. Ja. Der må være en grund til, at det er sådan, det er skruet sammen, men det er jo ret interessant.
Ja, det er. Altså, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide noget mere om. Det bliver vi nødt til at finde ud af.
Ja, det bliver vi nødt til lige
noget mere om
at
det her,
høre
ikke?
Lidt mere om.
Fordi at det er jo ikke bare nævningen, der sidder så og beslutter det hele der. Der er jo også nogle dommere, som skal være med til at beslutte det her, ikke?
Jo.
Så det synes jeg er vildt interessant at dykke ned i. Så det må vi lige lave os en note på.
Men bortset fra det, ikke, hvis man, det kan vi jo aldrig vurdere, om han er sindssyg eller ej. Vi ved overhovedet ikke nok om det. Men han var jo i stand til at foretage sig rigtig meget, før han nåede frem til den lejlighed, ikke? Så han lagde en plan om, han siger så, at det handlede om at røve en bank. Men altså, han anskaffer sig et våben, ikke? Og han anskaffer sig patroner, og han tager ud på en længere rejse, og han har en skudsikker vest. Altså, han har skulle foretage sig mange bevidste valg for at nå derhen, hvor i klassisk forstand, en person, som er sindssyg, kender jo ikke tid og sted og ved slet ikke, hvad de foretager sig. Men han har jo været i stand til at planlægge, ikke? Og det er jo også det, de nåede frem til. Det er det resultat, de nåede frem til. De troede på anklageren. Jerry Roos har planlagt drabet på Mette, ikke?
Men det kan jeg også godt se er svært, når han tropper op med en maskinpistol i skudsikker vest. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig i det her med, at en psykisk syg ikke kan være funktionsdygtig på mange niveauer, samtidig med, at de er paranoide eller har skizofreni, ikke?
Jo, men jeg tror ikke, der er tvivl om, at han er psykisk syg. Men spørgsmålet er, om han var sindssyg i gerningsøjeblikket.
Ja.
Og for at være sindssyg i gerningsøjeblikket, så skal du være slet ikke have noget begreb om, hvad du reelt foretager dig.
Nej.
Du vil være fjernet fra tid og rum og sted på en eller anden måde, ikke?
Men samtidig havde han jo også nogle ret paranoide forestillinger omkring Mette og hendes rolle i hans liv.
Ja, ja.
Han havde også nogle ret, skal vi sige, en skæv opfattelse af det her med nådeskuddet, ikke? Hvad hans rolle var i forhold til, at hun lå der. Og
jo, men det er jo også bare, hvis man tror på det, ikke?
Jo, fordi det er hans forklaring.
Ja,
absolut.
For det man jo også kunne sige var, jamen du prøver at slippe så billigt som muligt.
Ja.
I virkeligheden havde han med det. Han beskyldte hende for at være grunden til, at de slog op. Og han vidste fra start af, at han ville tage hjem til hende og slå hende ihjel.
Ja.
Han trådte ind ad døren og skød hende.
Men det er bare, det føles helt nyt for mig at skulle sidde og prøve at tænke imod retslægerådets vurdering, ikke? Det er altså nogle kloge mennesker, som har vurderet den her mand. Og så tænker nævningen, at nej, vi tror faktisk ikke, han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Det synes jeg er en vildt interessant situation.
Det er rigtig interessant, men samtidig har vi jo et retssystem, der er bygget sådan op.
Mm.
Ikke?
Absolut.
Altså ved lov skal det være et nævningeting, der tager sig af denne her sag og vurderer, hvad der skal ske, ikke? Og
jo,
hvad dommen er, og har han gjort det eller ej, og var det planlagt eller ej.
Ja.
Og det er jo det, de mener jo ikke nødvendigvis, at det ikke er rigtigt, at han har skizofreni, men var han sindssyg i gerningsøjeblikket?
Ja. Ja. Men jeg er sådan helt, jeg har næsten svært ved at koncentrere mig, jeg har sådan helt fokus på det der med, at jeg vil finde ud af det her med, hvor langt går Retslægerådets anbefaling egentlig, og har de slet ikke noget at skulle have sagt, når det kommer til stykket? Er det kun en anbefaling, eller?
Jamen, det er det jo så, ikke? Altså, det er jo kun en, efter deres bedste vurdering, forholder det sig sådan her, og så er det jo op til retten at vurdere, hvad de synes er rimeligt.
Ja. Ja.
Men de kan så ikke bestemme noget.
Er du stødt på ham sidenhen? Ved du, om han er blevet sendt hjem igen? Og...
Det ved jeg ikke, men det må vi jo gå ud fra, ikke?
Ja.
Ja, fordi 14 år, og det er jo længe siden efterhånden.
Nå ja, og stakkels Mette.
Så forfærdeligt.
Og hendes veninde.
Så forfærdeligt for Mette, som egentlig ikke har noget med noget at gøre. Altså, han har ligesom kastet sit had på hende, og det har hun ikke kunne undslippe.
Og så er det 88, så der har hverken været dørtelefon eller lås. Hendes dør har heller ikke været låst.
Hendes dør var ikke låst, og det var frygteligt, fordi hun skulle jo have besøg kl. 14.30 af veninden, der skulle hjælpe med at tapetsere. Faktisk skulle der også komme andre og hjælpe. Og så træder han ind, og det har han jo ikke vidst.
Nej.
Han kom præcis en time før.
Ja.
Ikke? Altså, hvis han nu var kommet senere, så havde der jo været liv og masser af mennesker i den her lejlighed.
Ja, man kan vide, om han så var gået helt bananas
med det. På alle, eller om det ligesom havde skræmt ham væk, ikke? Ja. Det havde jo trods alt været bedre. Ja. Mens sagen stadig var uopklaret og meget, meget mystisk, der blev den sammenlignet med Højbjerg-drabet i pressen, som jo også skete i Aarhus, Marie Løk Hansen, som også formentlig havde åbnet sin dør og var blevet skudt lige der, ikke?
Mm.
Der var nogle paralleller, og folk kunne ikke lade være med at tænke over, nej, altså hvad handler det om, og skal det nu være endnu en uopklaret mystisk sag, vi aldrig får svar på?
Det er virkelig ofte, vi støder på det her med, der bliver næsten altid trukket en parallel til Højbjerg-drabet, på en eller anden måde.
Ja.
Ja. Men vil du ikke fortælle mig, hvad var det, der fik politiet på sporet af ham?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, de har fortalt, men det bedste bud er selvfølgelig, at bekendte til Mette godt var klar over, at han dukkede op i tid og utid. Han havde været hos hende før, hvor hun jo også tydeligvis ikke havde lyst til at tale med ham, og det har de jo så fået at vide, ikke?
Mm.
Og så passede han på signalementet, som det her ægtepar i bilen så, altså ham, fyren, der løb over gaden lige omkring drabstidspunktet.
Nå, men så man tror faktisk, at det var ham, de så.
Ja. Det er man ret overbevist.
Men så har de også arbejdet hurtigt, ikke? Hvis de har nået at få nok vidneudsagn fra hendes omgangskreds til at have kunne zoome ind på ham.
Ja, men hans navn er sikkert lynhurtigt kommet op, og så har man fundet ud af, at ja, han er i Danmark. Det passer faktisk, ikke?
Ja.
Men hvorfor han lige havde et britisk pas på sig, det er jo så lidt mystisk.
Ja. Nå, jamen tak fordi, at du havde fundet den frem.
Selv tak. Hvad har du taget med i dag?
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket 2 gange undervejs. Børnene har tisset 3 gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
I Jysk sparer du lige nu helt op til 50% på havemøbler og andet til haven. Du hører det rigtigt. Helt op til 50%. Bliv klar til at nyde sommeren med vores store og flotte udvalg af alt til haven. Jysk. Et godt tilbud.
Hvem kan give dig udvalget, hvis du vil være smagstest-influencer? Det kan Bilka. Få for eksempel 6 flasker Brunello til 699, 2 rammer Coca-Cola til 145 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45. Hvem kan? Bilka.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Ja, nu skal du høre. Christine, der er jo ikke nogen af os, der ejer en bil, vel? Men nej. Vi har begge to kørekort, og det hænder, vi er så heldige at låne en bil.
Mm.
Og nu kan jeg faktisk ikke huske, om vi har talt om det her før, men jeg har sådan et fast ritual, inden jeg sætter mig ind i en bil. Mest sådan, hvis jeg kommer hen til den, og den har holdt parkeret. Ikke hvis jeg bare sætter mig ind i en bil, og jeg får et lift, vel?
Nej, altså det er kun, hvis du selv skal køre.
Ja, hvis jeg selv skal køre.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det er nok beskrivelse til, at du allerede nu har en tanke om, hvad det her ritual er. Men jeg vil gerne have dig til at holde på den tanke, indtil jeg er kommet lige i gang med min fortælling.
Jeg har ingen anelse om, hvad du snakker.
Okay, godt. Det har du lige om lidt. Okay. Det har du lige om lidt.
Ja.
Ingrid var 31 år gammel. Hun var gravid i tredje måned, og med sin mand Tony ventede hun deres andet barn. Det var onsdag den 23. november 1966. Klokken var 18:40, og Ingrid skulle afsted til et aftenkursus. Derfor kyssede hun sin mand farvel, da han efter planen skulle blive hjemme med deres sovende barn, og så gik hun ud til deres bil, som holdt parkeret ved kantstenen ved Bispebjerg Park Allé i Københavns Nordvestkvarter. Det var en lille hvid Opel Kombi, som havde holdt parkeret der, siden hendes mand Tony stillede den fra sig ved 17-tiden. Ingrid låste døren i førersiden op og satte sig ind. Hun stak nøglen i tændingen, justerede sædet frem og rettede på bagspejlet. Så startede hun bilens motor og trak håndbremsen, klar til at køre afsted. Men inden hun nåede så langt, blev hun pludselig grebet bagfra.
Nej, nej.
En person havde gemt sig bag bilen, uden at Ingrid havde set det, og siddende på huk greb personen med venstre hånd Ingrid om munden og holdt hendes hoved fast. Mm. Ingrid kæmpede instinktivt imod. Hun bed hårdt i den hånd, der holdt hende for munden. Men i det samme begyndte den ukendte angriber at slå hende i hovedet med en pistol.
Ja, men det der er jo lige præcis mareridtet.
Og ritualet er selvfølgelig at tjekke bagsædet.
Lige at kigge, ja.
Ja. Og det er så meget ritual, at jeg faktisk ikke engang tænker over det længere.
Ja, ja. Og det er det samme som lige at kigge bag et badeforhæng, ikke?
Ja. Nu sidder hun i bilen, hun har en hånd for munden, og der er en person bag hende, som er gået i gang med at slå hende med pistolhåndtag i hovedet igen og igen.
Og hun er gravid i tredje måned.
Ja.
Jamen, kan du forestille dig noget værre?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Pistolen, som bliver brugt til at slå hende, rammer hende i højre side i tindingen. Ingrid kæmpede bravt og fik vredet sig så meget løs af det faste greb, at hun kunne få fat i dørhåndtaget på bildøren og i en bevægelse sådan vride sig og falde ud af bilen. Omtumlet og blødende fra tændingen råbte hun om hjælp og vaklede mod opgangen, der var tættest på.
Og han fulgte ikke efter, eller hvad?
Nej, Ingrid kom i sikkerhed bag hoveddøren, samtidig med at gerningsmanden krøb frem fra bag ved førersæderne og stod ud af bilen og sat i løb væk. To mænd, der tilfældigt var lige ved, løb efter og så, da overfaldsmanden under flugten tabte pistolen på fortorvet, inden han løb videre mod Tonemestervej. De her to mænd, de tabte sporet af ham, da han drejede om hjørnet ved Aarhusbyggervej. Der gik ikke lang tid, før politiet var talstærkt til stede fra den politistation, der lå lige i nærheden på Tomsgårdsvej. De satte alt ind for hurtigt at finde den farlige gerningsmand for det brutale overfald. Hundepatruljer afsøgte straks området, men ud over den tabte pistol, som jo selvfølgelig blev sikret, der gav det ikke noget resultat. Gerningsmanden var forsvundet. Ingrid blev kørt på hospitalet, hvor man hurtigt kunne konstatere, at hun var ude for livsfare. Trods de 10-15 slag, der havde ramt hende direkte i tindingen, var skaderne forholdsvis små og overfladiske. Ingrid kunne afhøres allerede samme aften og give en detaljeret beskrivelse af forløbet, men desværre havde hun ikke set, hvem det var, der havde gemt sig i bilen og overfaldet hende. Ingrids mand, Tony, blev afhørt, men kunne ikke bidrage med andet til efterforskningen, end at han var sikker på, at han havde låst alle dørene, men måske med undtagelse af bagagerummet. Han var altså i tvivl, om bagagerummet havde været låst. Overfaldet var så målrettet, og Ingrids skader så mange, at kriminalpolitiet ifølge Ekstrabladet med det samme valgte at underrette lederen af drabsafdelingen Knud Hornslet. Han rykkede straks ud til gerningsstedet med fem mand, der så sammen med betjente fra kriminalpolitiet skulle arbejde på sagen. Men det var svært for politiet at lægge sig fast på et motiv og udarbejde en arbejdsteori derfra. Var det en biltyv, der var blevet overrasket midt i gerningen? Skulle Ingrid have været bortført? Var det et lystbetonet, voldsdrevet, tilfældigt overfald? Politiet stod i første omgang på bar bund. Der var ikke noget i Ingrids liv, der kunne forklare, at det lige var hende, det skulle gå ud over. Var Ingrid overhovedet det tiltænkte offer? Lige præcis i den opgang, Ingrid løb ind i, boede nemlig forældrene til 30-årige Myrna Larsen, der var forsvundet sporløst præcis 2 måneder før.
Okay.
Og de passede nu Myrnas 9-årige søn. Var det måske ham, der skulle have været bortført? Myrnas søn så faktisk det hele ske. Han havde ved et tilfælde været på besøg hos en kammerat, der boede i stueetagen. Sammen med endnu en ven havde de tre drenge leget musketerer, og midt i en fægteleg, hvor den 9-årige havde stået på sofabordet og kæmpet for sit liv med et sværd, havde han kigget ud af vinduet. Der havde han set den hvide Opel, og hånden, der var kommet frem bagfra og havde grebet Ingrid over munden, og paralyseret havde han set til, mens slagene faldt igen og igen.
Hvorfor tænkte man, at det skulle være ham, der skulle være offer for en kidnapning?
Den her sag med Myrna Larsen var simpelthen så mystisk. Hun var bare forsvundet sporløst, så alle var ligesom på dupperne i forhold til, hvad var der sket med hende? Hvorfor var hun forsvundet?
Ja.
Og det var bare det første, der faldt alle i opgangen ind. Det var, sig mig engang, var det nu hendes søn, som der også var nogen, der var ude efter at få fingrene i, ikke?
Jo, men altså, det giver jo ikke rigtig logisk mening. Altså,
nej, men jeg tror også bare,
jeg kan godt forstå, at tanken rammer, men, ja, men jeg tænker ikke, at der er nogen grund til at tænke, at der er noget i det.
Det har måske også været i mangel på andre teorier, ikke? Fordi der ikke var noget i Ingrids liv, som ligesom talte for, at hun skulle have været offeret for det her. Mm. Men den her 9-årige dreng, han står simpelthen og fægter på bordet og får bare tilfældigt kigget ud af vinduet, ja, og ser så ligesom den her hånd kommer frem og ser de her slag, og han bliver fuldstændig paralyseret.
Kæmpe chok.
Ja. Og
også fordi hans egen mor lige er forsvundet kort tid
ja,
inden.
Ja, netop. Og nu ser han en ny traumatisk hændelse. Det er jo ikke, fordi han så noget i forhold til sin mor, men nu står han midt i en ny traumatisk hændelse.
Ja, med en kvinde, ikke?
Ja. Og er lige pludselig politiets kronvidne, blev han beskrevet som i pressen, ikke?
Ja, det er meget interessant, når du også havde et 9-årig vidne med.
Det er det lidt.
Ja.
For vigtigst af alt i den sammenhæng, der kunne han give et signalement af overfaldsmanden.
Ja.
Han fortalte, at han var blond, han var høj, og så havde han haft en lys lang frakke på. Det var et generisk signalement, som ikke hjalp politiet særlig meget, men den 9-årige kunne også fortælle politiet, at det var som om, han havde set gerningsmanden før, at han kunne genkende ham.
Mm.
De to mænd, der havde fulgt efter overfaldsmanden og andre vidner, kunne supplere signalementet med, at han havde haft mørke bukser på. Frakken havde været lyseblå, og de ville skyde på, at han var mellem 17 og 25 år. Politiet arbejdede ihærdigt på at finde tekniske spor på gerningsstedet, der kunne lede dem til en opklaring af sagen. Pistolen, som gerningsmanden havde tabt, blev beskrevet som en model Neuenhausen 9mm militærpistol af mærket PM49 med nummeret 1272. Den blev fundet ladt med 7 skud, og det blev gennem herrekommandoen konstateret, at det var et våben, der var blevet stjålet hele 13 år før. Det var aldrig blevet opklaret, hvem der havde stjålet våbnet, og hæren kunne derfor ikke på den vis hjælpe opklaringsarbejdet.
Hvad med fingeraftryk?
Ja. Udover pistolen, der var der ikke nogen tekniske fund på stedet eller i bilen. Gerningsmanden måtte have båret handsker, i det der ikke var så meget som et eneste fingeraftryk på det her våben.
Mm.
Alligevel så var våbnet jo efterforskernes vigtigste spor.
Ja.
Militærpistolen var blevet stjålet fra hærens tekniske korps på Jægersborg Kaserne den 13. september 1953 fra stue 3, barak 6. De havde ret godt tjek på den pistol, udover at den selvfølgelig blev stjålet. Kun 182 mand gjorde tjeneste på kasernen på det tidspunkt. En enkelt af dem var den soldat, der havde fået tildelt våbnet, og han blev udspurgt som den første, men havde ikke noget med det at gøre. Forældelsesfristen på tyveriet af pistolen var for længst overskredet, og politiet håbede derfor, at der gennem afhøringerne af de 182 forhenværende soldater ville komme oplysninger frem om, hvem der dengang havde stjålet våbnet. Altså, de havde ikke noget at tabe på at sige, hey, det var mig, der tog den. Samtidig gik politiet dør til dør i området omkring Bispebjerg Park Allé og fik fat i beboerne. Men afhøringerne af naboerne til det voldsomme overfald kunne ikke bidrage med brugbare oplysninger til efterforskningen. Det kunne undersøgelserne omkring Jægersborg Kaserne til gengæld. For på listen over de 182 soldater var der et navn, som politiet genkendte. Tonny Larsen, Ingrids 33-årige mand. Tonny blev straks hentet ind til yderligere afhøring på politigården. Han erkendte ifølge Horsens Folkeblad, at han havde stjålet pistolen, mens han havde været på kasernen tilbage i 1953 i forbindelse med noget uddannelse til sygehjælper. Han havde gemt pistol og patroner i sin lejlighed siden, og han kunne kun komme i tanke om et enkelt menneske, som havde vidst, at han havde haft den liggende. En veninde af familien, 23-årige Annie Lindner. Annie og hendes nu fraskilte mand var kommet i hjemmet, og hun havde ved et tilfælde på et tidspunkt set ham pakke pistolen væk, forklarede Tonny. Han kunne supplere med information om, at han altid havde pistol og ammunition opbevaret separat, så det var i hvert fald ikke hans skyld, at våbnet havde været ladt, da det blev fundet. Tonny blev alligevel varetægtsfængslet i 7 dage og sigtet for medvirken til drabsforsøg, mens politiet arbejdede videre på at få alle detaljer på plads. Tirsdag den 29. november 1966 blev Annie Lindner anholdt og hentet ind til afhøring. Først prøvede hun som en form for alibi at inddrage 2 kollegaer fra taxacentralen, hvor hun arbejdede. Hun havde haft så ondt i benet den dag, at hun dårligt kunne gå, og det ville de 2 kollegaer absolut kunne huske, forklarede hun. Det kunne de bare slet ikke huske.
Men okay, men drengen mente jo, det var en mand, ikke?
Mm-hmm. Og det gjorde alle vidner. Ja, ja, det er rigtigt. Politiet blev dog ved med at afhøre Annie. De havde fået fat i de her 2 kollegaer, og de var sådan lidt, nej, hun slog ikke benet, hun... Der var ikke noget galt med det ben på det tidspunkt.
Hvorfor løj hun om det?
Ja. Og politiet, de skulle faktisk ikke lægge meget mere pres på, før hun tilstod alt. Ja, det var hende, der havde taget pistolen. Hun havde gennem længere tid været forelsket i Tonny, og nu ville hun have Ingrid til at forlade ham, så han i stedet kunne gifte sig med hende og være far til hendes børn. Hun havde godt vidst, at Ingrid var gravid, fortalte hun, men ikke hvor langt hun var henne. Planen havde været at skræmme hende, ikke at slå hende ihjel, sagde Annie. Hun fortalte, hvordan hun havde klædt sig ud som en mand, skjult sit lange hår, før det var lykkedes hende uset at kravle ind gennem bilens bagagerum og gemme sig bag førersæden.
Ej, det er løgn.
Her ventede hun til Ingrid kom ud og satte sig ind i bilen. Hun var kort gået i panik og var begyndt at slå Ingrid, men hun kunne ikke huske, hvor mange gange hun havde slået. Da Ingrid var væltet ud af bilen og var begyndt at råbe om hjælp, var Annie stukket af. De unge mænd, der var fulgt efter hende, var hun sluppet fra ved at løbe ned i en kælder, hvor hun havde slået sit lange hår ud. Så var hun, ifølge Næstved Tidendes beskrivelse af forløbet, gået op ad kælderskakten igen og var gået tilbage til gerningsstedet for at hente sin cykel. Derefter var hun gået
som
i...
Som kvinde, ja.
Og så derefter så var hun helt almindelig gået i Rialto-biografen med sin mor for at se Dr. Zhivago.
Ej, hvor er det vildt.
Ja.
Altså, okay, jeg skal lige have nogle ting på plads her. Havde hun en affære med Ingrids mand?
Ja, med Ingrids mand, ja.
Ja, de
med
var
Tonny.
Sammen.
Ja,
det var ikke bare noget, hun gerne ville. De var sammen.
Nej, og det skal jeg så nok også komme ind på senere. Ja. De var sammen,
okay, så venter jeg
og det var også derfor, at, hun var blevet skilt fra sin mand.
Ja, godt. Yes.
Annie Lindner blev i første omgang sigtet for vold mod sagesløs og varetægtsfængslet i 14 dage. Hun påstod hårdnakket, at det aldrig havde været hendes intention at affyre våbnet. Hun vidste slet ikke noget om våben, og det var jo ikke hende, der havde ladt pistolen, forklarede hun. Ingrids mand Tonny påstod derimod, at pistol og ammunition blev opbevaret separat. Men hvilke af de 2 forklaringer var korrekte? Og hvor meget vidste Tonny egentlig om Annies planer?
Ja.
Efterforskerne opretholdt presset på Annie og Tonny og fremhævede under afhøringerne, hvor deres historier ikke rigtig passede sammen, og i hvert fald ikke begge kunne passe. Det fik dem begge 2 næsten synkron til at bryde sammen og komme med nye tilståelser. Fredag den 2. december 1966 kunne man læse i landets aviser, at overfaldet på Ingrid ikke bare var en jaloux kvindes forsøg på at skræmme en gravid kone til at forlade sin mand, men et drabsforsøg, der havde været planlagt over lang tid. Tony og Annie havde været elskere længe. Det havde ført til, at Annie var blevet skilt fra sin mand, som jeg sagde, og nu stod Ingrid i vejen for deres lykke, og hun skulle rydde sig vejen for, at de kunne bygge et nyt liv sammen.
Hvad? Hvorfor kunne de ikke også bare blive skilt?
Ja, præcis.
Men virkelig? Var der ikke nogen, der spurgte om det?
Jamen, det må der jo helt klart have været, ikke? Eller det ved jeg faktisk også, der var senere i retssagen, hvor at hans vage forklaring var, at det turde han ikke bede om. Jamen, det turde han simpelthen bare ikke sige til hende.
Så det var nemmere at lade Annie lege mand og overfalde hende?
Altså, og han havde også en kommentar om deres barn, at han frygtede, at Ingrid ville få forældremyndigheden. Så deraf så denne her vanvittige plan om, at hun skulle slås ihjel.
Og han frygtede, at hun ville få forældremyndigheden. Hvad ville der ske med barnet, hvis hun blev slået ihjel?
Jamen, så ville han jo bare få barnet, ikke? Og kunne starte et nyt liv med
Anne. Det er ikke, hvis hun blev slået ihjel?
Jamen, de havde et barn i forvejen. Det er ikke det, der er inde i maven.
Nå, okay, ja. Men det var han så ligeglad med, barnet
åbenbart
i maven?
Ja.
Tony, det er så skørt.
Ja, Tony havde vist Annie, hvordan man brugte pistolen. De havde ifølge avisen Ny Dag også sammen prøveskudt den på en byggeplads på Amager.
Nej!
Annie var endda trådt ud på gaden, mens Tony stod inde i et skur for at teste, hvor højt det lød, når pistolen blev affyret.
Ej, jeg er chokeret.
Der var en bil, der var kommet forbi i det samme, og passagererne i den havde hørt skuddet, men de havde bare kigget på Annie, og så var de kørt videre.
Det er jo en affære fra helvede, det der.
Ja, det må man sige. Det havde fået, altså den her test havde fået dem til at undersøge mulighederne for at skaffe en mindre pistol, der lavede mindre larm. Men det blev opgivet, og planen blev sat i værk onsdag den 23. november 1966, efter at Tony havde fået lavet en ekstra nøgle til bilen, som Annie kunne bruge, når hun skulle gemme sig bag i. Planen var så, at hun skulle vente der på Ingrid, og i det Ingrid startede bilen, skulle hun true hende til at køre til Utterslev Mose, hvor hun så skulle skyde hende og lade hende ligge i bilen. Derefter skulle hun skille pistolen ad og smide stykkerne forskellige steder. Men i det Annie havde hørt Ingrids skridt mod bilen og nøglen, der blev sat i døren, havde hun ifølge sin nye tilståelse fortrudt det hele og ville bare væk med det samme. Så hun havde vendt pistolen om og havde brugt den til at slå Ingrid med, og resten af fortællingen kender vi jo så, ikke? Annie ville have Tony, og Tony ville gerne af med Ingrid. Han havde længe gerne ville skilles, men havde ikke haft mod til at sige det. Ja, og så også det her med forældremyndigheden, ikke?
Ej.
Ja. Han så så det her med et drab som den eneste udvej
som
på den her udfordring.
Nemmere
her
end at sige højt, at han gerne ville skilles.
Og jo vel at mærke, ikke engang ham selv, der skulle gøre det, vel?
Fordi så behøvede han ikke at forklare over for hendes familie og hende. Og det var bare sådan nemt at skaffe problemet af vejen
man
på den måde
sige
i stedet for.
Ja,
og hvorfor er Annie frisk på det?
Ja, det er jo så også et godt spørgsmål.
Fordi Annie bare var forblændet.
Ja, og så gav det god mening, at Tony som manden ville blive mistænkt først, så han sikrede sig et alibi ved at komme hjem fra arbejde og kysse Ingrid farvel, og så være hjemme med deres barn. Så var det her barn jo en del af det her alibi, ikke?
Og så var det jo selvfølgelig aldrig meningen, at den her pistol skulle findes.
Nej, det var bare den store fail på denne her, ikke?
Ja, det var deres store fejl, fordi hvis den nu ikke var blevet tabt,
så havde det været svært.
Så havde det været rigtig svært.
Ja. Under et retsmøde fredag den 2. december 1966 foran dommer Lis Lauritsen i Københavns Byret, skulle begge gentage deres tilståelser. Tony og Annies forsvarer havde uden held prøvet at få dørene lukket, inden det kom frem, at det mislykkede drabsforsøg ikke var den første plan, der var lagt for at komme Ingrid til livs.
Okay.
Allerede i august havde Annie talt med en veninde, som der gerne ville hjælpe med at udsætte Ingrid for et færdselsuheld. Hun ville gøre det for 10.000 kroner. Annie fortalte så retten, at hun senere havde tilbudt veninden, at hun skulle da have 20.000 kroner for besværet. Og der var det så gået op for veninden, at Annie altså mente det, og hun havde forfærdet afslået, så hun havde altså troet, de havde en lidt sort humor til at begynde med. Ikke?
Nej.
Så denne her plan, den nåede ikke længere end til arbejdsbordet. Varetægtsfængslingen blev forlænget for dem begge til 10. januar 1967, og den tid den udnyttede efterforskerne til fulde. Det viste sig nemlig i mellemtiden, at ikke nok med, at der havde været planer om et færdselsuheld tilbage i august 1966, og at Annie og Tony aktivt havde prøvet at dræbe Ingrid i november samme år. I den mellemliggende periode havde der også været andre aktive planer om at komme Ingrid til livs.
Hvor har du opstøvet denne her historie henne? Det er for ja, det er vildt. Er du sikker på, at det er ægte?
Jeg er sikker på, at det er ægte. Ja, det er jeg. Jamen, det var faktisk slet ikke den her sag, jeg stødte på. Det var sagen om Myrna. Og så ja, dukkede den her
Myrna,
op.
Myrna, der forsvandt ja. Lige inde ved siden af
ja.
2 måneder før.
Så det var der, jeg startede. Og så lige pludselig, så stak det af i en helt anden retning. Det
jeg her, håber ikke? Dog lige, du slutter af med at fortælle mig, hvad der skete med Myrna.
Nå, lad det kan os se, vi... hvad jeg finder ja, på. Ja. Ja. Annie, hun valgte at tilstå alt nu. Da hun ifølge avisen Dagbladet følte sig svigtet af Tony, der tydeligvis nu prøvede at tørre det hele af på hende. Hun fortalte, at hun og Tony havde lovet hendes 20-årige bror og brorens 19-årige kammerat 15.000 kroner, hvis de ville være behjælpelige med et lille lejemor. Det skulle ligne en ulykke, så Ingrids livsforsikring kunne klare den store udbetaling på de 15.000 kroner.
Men de er jo også idioter. De har talt med alle mulige om det her.
Gud og hver mand ja. Om det her, ikke?
Ja.
Det her med, at de også ville prøve at få fat i en pistol af en mindre kaliber, som larmede lidt mindre. Der var han gået hen i en skydeklub og havde spurgt, har I en pistol af en lavere kaliber?
Han er da bare ondskaben selv. Han vil slå ja. Sin gravide kone ihjel.
Nej, men det er, den er lidt svær at sætte sig ind i. Planen for de her 2 unge mænd, hvoraf den ene altså var Annies egen lillebror, den var, at de skulle slå Ingrid ned og tage hende med i hendes egen bil, og så køre bilen til Vejby Strand i Nordsjælland, hvor den skulle skubbes ud over en skrænt med Ingrid i, selvfølgelig. Ikke?
Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
Nej, jeg ved det godt, jeg er ikke engang færdig endnu. 2 aftener havde de 2 unge mænd stået foran Ingrid og Tonys hjem, begge bevæbnet med store svensknøgler for at få fat i Ingrid, når hun gik på gaden.
Så de var bare klar til det for 15.000?
Ja, sådan umiddelbart i hvert fald.
Hvad?
Men begge gange var det mislykkedes, da Ingrid ikke som forventet kom alene ud på gaden. Det blev diskuteret blandt altså de alle 4, Annie, Tony og så de her 2 på et senere tidspunkt, om de ikke skulle trænge ind i lejligheden og bortføre Ingrid i stedet for. Det skulle så arrangeres at få en medskyldig til at blokere en elevator på et hotel i København, så Tony som en del af sit job som elevatormontør ville blive kaldt ud, så han havde et alibi for at være ude af lejligheden. Men det blev for kompliceret at finde en til at hjælpe med at blokere den her elevator, og denne her plan blev skrinlagt, og planen om Annie i Ingrids bil og turen til Utterslev Mose med et afsluttende nakkeskud blev erstatningen. Jamen altså,
hej.
Ja, det er altså en hel del morplaner ja. Over en periode på 4 måneder, og lad mig så lige minde om, at Ingrid jo var gravid i 3. måned, så meget har Tony altså heller ikke havet sit ægteskab. I denne her tid, hvor han samtidig har planlagt
Nej, så drab. Han gik rent faktisk i gang med de her planer, før hun blev gravid?
Ja.
Okay, og hvad sagde Annie til det?
Det er et godt spørgsmål.
Hun vidste måske ikke, hvor langt hun var henne.
Nej, det vidste hun ikke noget om, men han har jo stadigvæk gjort sin kone gravid, lige meget, hvor langt hun egentlig var henne, ikke? Altså i en periode, hvor de har været sammen,
de har planlagt
at slå hende ihjel, ikke? Ja.
Ej.
De 2 unge mænd blev selvfølgelig, efter den her forklaring, anholdt. De indrømmede, men forsvarede sig med, at det aldrig havde været deres hensigt at gennemføre planerne.
Det er sjovt, som ting aldrig ja, er nogens hensigt, når nej, de skal tale med politiet bagefter.
Men de havde simpelthen ikke turde sige Annie imod. Og den købte retten jo heller
nej,
ikke. Og de blev ved et grundlovsforhør sidst i januar 1967 varetægtsfængslet i 3 uger. Begge sigtet for drabsforsøg. I det retten vurderede, at det var hensigten, der var afgørende, og ikke handlingen. Altså, de var ligeglade med, at de rent faktisk ikke havde nået at gøre noget.
Ja, 100%.
Dagen efter de 2 unge mænds involvering kom frem i lyset, ændrede Tony nu forklaring. Ja, det var rigtigt, at han havde været med til at planlægge det hele, men han havde også hver eneste gang været behjælpelig med at forpurre planerne, sagde han. Så faktisk så var han slet ikke medskyldig i drabsforsøg. Han havde af flere omgange direkte reddet sin kones liv. Den første aften, han vidste, at de 2 unge mænd stod på lur, havde han hentet sin hustru, så hun ikke skulle komme alene hjem. En anden gang havde han ringet og advaret hende om ikke at lukke fremmed ind. Han ville også have forpurret Annies forsøg, hvis det som planlagt først havde været udført ugen efter, og ikke den dag i november, hvor Annie valgte at gøre det. Ja.
Hvad det så sagde Ingrid til alt det her? Hvordan reagerede hun på at opdage,
det er et godt spørgsmål,
at hun havde været en skydeskive
hun
i flere måneder?
Hun er simpelthen en mystisk, glemt figur i hele det her absurde scenarie. Der var på et enkelt tidspunkt, helt i starten, da Tony først blev arresteret og også varetægtsfængslet, hvor der var en enkelt avis, som sagde, gav vide om, hvis han, altså, da han, det var faktisk lige, da han kom ud med den her forklaring, gav vide om nu, hvor han er kommet ud med den her forklaring, så kan det være, at han bliver sat fri, og gav vide, om hun så tilgiver ham. Jeg var bare sådan lidt, ej hvad? Nej. Det tror jeg ikke, hun gør. Men ellers var hun faktisk sådan en lidt glemt figur
der
i hele det her.
Der var ikke nogen, der spurgte.
Der var ikke, i hvert fald ikke nogen, der rapporterede omkring, hvad hendes følelser var omkring det her. Okay. Alle fire, Annie, Tony, Annies bror og brorens ven, sad nu varetægtsfængslet for drabsforsøg. Og de blev alle fire mentalt undersøgt. Alle fire blev ifølge avisen Heimdal erklæret egnet til almindelig straf. BT gik lidt mere i dybden med erklæringerne på Annie og Tony og beskrev, hvordan overlæge Emma Vestergaard i rapporterne beskrev Annie som selvhævdende, overfladisk og følelseskold. Hun fastslog, at Annie var miljøskadet med en tilvandt stædighed, trods og umodenhed i etiske spørgsmål. Tony fik ord med på vejen som egocentrisk, uvederhæftig, karaktersvag og moralsk uudviklet. Men blev også beskrevet som en intelligent, stræbsom, socialt veltilpasset person med en pæn ydre facade. Ja.
Okay.
Ja, jeg ved ikke, hvorfor det er vigtigt i en mental undersøgelse. Men
fordi 60'erne.
Mm-hmm. Retssagen begyndte i starten af november 1967, et år efter overfaldet. 12 nævninge tog plads i den største sal, der var tilgængelig i Østre Landsret på Fredericiagade i København. Og anklagemyndigheden havde altså samlet til bunke, skulle jeg hilse at sige. Anklageskriftet var på hele 7 sider, de ville være sikre på at få det hele med. Så ud over drabsforsøg blev Tony blandt andet tiltalt for at have stjålet værktøj til en værdi af 211 kroner, mens han arbejdede som elevatormontør. Han blev også tiltalt for at have modtaget 8 hattekroge uretmæssigt, mens han arbejdede som montør i en anden virksomhed. For at have stjålet et friskluftsanlæg, for at have taget pornografiske billeder og sammen med Annie at have opført sig utærligt over for en 11-årig og en 14-årig under optagelse af de her pornografiske billeder.
Ej.
En af anklagerne lød på, at han havde haft til hensigt at sælge pornografisk materiale, og så selvfølgelig også en anklage for at have opfordret til drab. Han blev også tiltalt for besiddelse af pistolen, men ikke tyveriet, da det forhold var forældet. Tony han holdt fast i sin nye forklaring om, at han faktisk havde reddet Ingrid. Det var Annie, der havde presset ham til alt sammen, og han nægtede sig skyldig i drabsforsøg. De andre mindre tyveriforhold og besiddelse af våben erkendte han. Annie derimod, hun indrømmede alt. Mens retten behandlede de anklagepunkter, der angik sædelighedsforbrydelse mod mindreårige, der blev dørene lukket, men ellers så kunne offentligheden følge med i alle aspekter af jalousidramaet, som pressen dybte sagen. Men Tonys nye forklaring, den holdt ikke til de andre implicerede, satte sig i vidneskranken og gav deres version af begivenhederne. Især Annies brors vens forklaring satte en stor fed streg under Tonys aktive rolle i planlægningen af de mange mislykkede drabsforsøg. Og Annies klokkeklare tilståelser på alle punkter, hvad angik hendes egen deltagelse i anklagerne, det øgede hendes troværdighed i en sådan grad, at hendes vidneudsagn, når det galt Tonys rolle, blev vægtet meget højt, og den blev så betragtet som sandfærdig, fordi hun var villig til at sige, hey ja, jeg gjorde det.
Ja.
Men han gjorde altså også sådan og sådan og sådan, ikke?
Ja.
Tony selv, han prøvede at bortforklare det hele. For eksempel så prøvede han at bortforklare prøveskydningen på Amager med, at det var for at skræmme Annie, så hun opgav, efter hun først havde hørt, hvor højt sådan et skud det lød. Til brorens vens forklaring, der mente han, at det kunne man nok ikke tage for gode varer, fordi han var for fuld det meste af tiden til at huske, hvad der var hvad. Det hele var i hvert fald andres skyld, og hans andel lå alene i, at han havde været for vag til at sige fra. Ifølge BT, der virkede Tony upåvirket og overlegen på det her tidspunkt af retssagen, mens Annie hun var nedbrudt og grådlabil det meste af tiden. Og han har altså travlt med at sidde og sige, jamen, det eneste, jeg ikke kunne finde ud af, det var at sige til Ingrid, jeg vil skilles, og sige nej til Annie, at nej, selvfølgelig skal vi ikke slå min kone ihjel, vel?
Men Annie skal heller ikke sidde og græde og lade som om, at det pludselig gør ondt det hele. Hun har haft masser af tid til at ombestemme sig.
Nej, det må man sige, ikke? Og måske specielt, hvis man lige husker, at mentalundersøgelsen jo havde konstateret, at hun var overfladisk og følelseskold, ikke? Ja. Så hænger det måske ikke så godt sammen med, at hun nu sidder og flæber i retten.
Det er spil for galleriet.
Ja. Det tog nævningene 4,5 time at afgøre skyldspørgsmålene, og kun 1,5 time at klare strafudmålingen. Tony og Annie blev fundet skyldige i alle anklagepunkter og blev idømt 6 års fængsel hver. Annies bror blev dømt skyldig og fik 1 år og 3 måneders fængsel. Men man gav ham en umiddelbar strafnedsættelse for det, de kaldte tilbagetræden fra forsøg, og han blev så løsladt efter dermed at have udstået sin straf under varetægtsfængslingen.
Hmm.
Brorens ven blev ligeledes fundet skyldig, men blev med samme begrundelse om tilbagetræden fra forsøg holdt straffri, så de blev altså begge to løsladt med det samme.
Det er nogle milde dumme, hva'?
Ja, og man har jo så vurderet, at de her 2 unge fyre rent faktisk mente, når de sagde, at vi havde slet ikke tænkt os at gøre det. Vi spillede bare lidt med, ikke?
Ja, ja.
Ja.
Men ja, ja, det er mildt for de to, men også for Annie og Tony, hvis man tænker over det.
6 år, ja. Også fordi de blev dømt skyldige begge to i flere drabsforsøg, ikke? Annie blev også dømt skyldig i selve volden mod Ingrid. Og så blev de begge to dømt skyldige i det her med at fremstille pornografisk materiale med 11- og 13-årige piger.
Ja.
Så det må jeg sige ja til. Der er 6 år ikke særlig meget for så mange alvorlige forbrydelser.
Det er det jo ikke, fordi så er de måske ude efter 3 eller sådan noget, ikke? Altså, ja. Det er jo ingenting.
Ja.
Der
var sådan lidt vekslende beretninger omkring det her med, om Annie og Tony stadigvæk var glade for hinanden, eller om de havde hinanden, og det vekslede sådan lidt. Der var nogen, der sådan, den ene dag, der sneg de sig til at holde i hånd i retten, og den anden avis beskrev, hvordan de sendte dolke med blikket mod hinanden og sådan noget, ikke? Så det kunne de ikke blive helt enige om. Men pressen ville også gerne holde det her dramaet i live omkring det her sindssyge kærlighedsforhold. Og,
yeah. Ja. Men jeg gad da godt at vide, om forholdet holdt bagefter, og hvad der skete. Og jeg håber da så meget, at Ingrid bare tog benene på nakken og startede et nyt liv og aldrig så sig tilbage.
Det håber jeg virkelig også. Ja, det håber jeg virkelig også.
Og havde det fantastisk efterfølgende, fordi det der er da fuldstændig vanvittigt.
Ej, tænk at opdage, at alle de mennesker omkring en...
Alle prøver bare at slå dig ihjel hele tiden?
Ja.
What?
Ja. De allerførste artikler, der skrev om jagten på den her gerningsmand, ikke? Alle vidnerne, som så en mand. Det er altså super interessant, ikke? At det viste sig at være en kvinde. Det faldt slet ikke nogen ind, at det kunne være en kvinde.
Nej.
Og det var altså ikke, fordi hun havde gjort sig så meget umage, vel andet end hun havde taget bukser på og havde gemt sit hår på en eller anden måde, det her lange hår, ikke?
Ej, jeg vil sige, hun forsøgte at ligne en mand, ikke? Og det gjorde hun jo så i mørket. Og når hun så samtidig foretog sig det, hun gjorde, som jo er en handling, man normalt vil tilskrive en mand, ikke? Så var der bare ikke nogen, der overvejede, at det kunne være en kvinde.
Nej.
Hvor er det vildt.
Ja, det er det altså. Nogle steder, der står det beskrevet, at hun havde et tørklæde om håret, og andre steder, der er det dækket af en sweater, så jeg ved ikke helt, hvad hun gjorde med det der hår, fordi den 9-årige dreng, Myrnas søn, så hende jo og sagde, at det var en mand, og at han var blond, men hun havde altså langt mørkt hår. Så det kunne jo godt passe med, at hun måske havde haft et tørklæde op over det, ikke?
Ja.
Og så vil jeg bare sige, i forhold til Myrna, at jeg skal selvfølgelig nok kigge nærmere på, om der gemmer sig en hel sag til Mørkeland i Myrna Larsens forsvinden. Jeg er nået ret langt i den.
Ja.
Jeg vil sige så meget, at indtil videre, der har jeg kæmpet mig igennem 4 års avisartikler, og hun er stadig forsvundet. Så jeg arbejder videre på den, og så finder vi ud af, hvad der sker med Myrna. Måske bliver det en hel historie. Måske må jeg bare fortælle dig sådan lidt i stikord, om et par gange, hvad det så var for en sag.
Nej, det vil jeg se frem til. Det skal vi selvfølgelig lige have en afslutning på.
Absolut. Også fordi, jeg lover, jeg husker det.
Også fordi hun er jo, der er jo sket et eller andet med hende, og hvor grotesk er det så lige, at der sker noget andet for naboen nogle måneder senere.
Ja, det er rigtigt. Det er nogle vilde ting, altså.
Ej, det der men er jo helt langt.
Det var simpelthen Myrna Larsens forsvinden, jeg startede med at kigge på, og jeg arbejdede, og jeg arbejdede, og jeg arbejdede, og jeg fandt flere og flere artikler. Tænkte, hold da helt op, og så dukkede den her lige pludselig op, og så var det egentlig meningen, at jeg bare ville starte fortællingen om Myrna med en lille side. En lille sidehistorie.
En lille sidesag.
Og så åbenbarede der sig bare det her fuck-upness af nogle mennesker, som bare...
Ej, værste mennesker nogensinde.
Men hvad foregår der med det her med bare inddrage Gud og hver mand, og hey, vil du køre hende over, og hey, vil du ikke slå hende ned med en svensk nøgle? Og...
Selvovervurderende.
Men der er jo også...
Det slipper vi afsted med.
Altså, veninden troede jo så, at det var den vildeste sorte joke nogensinde. Så stik mig 10.000 kroner, ikke? Og så gik det lige pludselig op for hende, at det var alvor.
Hvorfor gik hun så ikke til politiet? Og sagde, hey, der er altså nogen her, der forsøger at slå en kvinde ihjel.
Det eneste, jeg fandt, det var, at de var altså ikke venner længere.
Nej, okay. Altså, måske tog hun det bare ikke så alvorligt alligevel, men...
Men så skulle hun i hvert fald nok måske være kommet frem selv, da der så skete det her drabsforsøg eller overfald.
Ja.
Og det var i alle aviser, ikke?
Ja, det
er lige har gået til politiet og sagt... der er faktisk en, der engang har spurgt mig, om jeg vil køre den her kvinde, som lige er blevet overfaldet ned.
Ja.
Ja.
Men måske tænker man ikke...
det ved jeg ikke.
Altså, at der er nogen sammenhæng, fordi det er for langt ude.
Og det, jeg ved heller ikke, om de var nået så langt i samtalen til, at Annie havde fortalt hende, at hun hedder Ingrid, og det er hende her, det drejer sig om.
Vel? Nej.
Så, ja. Men de fandt frem til hende, og man fik historien. Og de var i hvert fald ikke venner længere, fordi sådan en veninde ville hun ikke have.
Stakkels Ingrid.
Ej, men er det ikke bare for vildt?
Helt rystet over.
Ja.
Helt og rystet. Det kunne være en film.
Igen.
Nemt.
Og Tony, som bare faker den og laver nye børn med sin kone,
fucking
mens han
Tony
går og planlægger og dræber hende.
Fucking Tony og Annie. Nej, det er bare ikke okay.
Nej, det er altså ikke. Nå, men det var simpelthen den sag, jeg så endte med at have med i dag.
Og vi kan glæde os over, at ofrene her overlevede til gengæld.
Ja.
Dejligt.
Ja.
Nu venter vi bare på at finde ud af, hvad der skete med myrerne.
Ja. Jeg lover, jeg husker det.
Tak for den. Den tror jeg altså ikke, jeg glemmer lige forløbig.
Nej.
Vi har en bonusanbefaling med i samarbejde med Gyldendal.
Yes, en skræmmende en af slagsen.
Det må man sige. Nogen har måske allerede hørt om krimien Døden er kun et øjeblik, som udkom for kort tid siden.
Ja.
Det er en debutroman af Lisa Holmfjord, og den er interessant i vores univers her, fordi Lisa Holmfjord er uddannet socialrådgiver og er direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre. Og denne her store viden, hun har fra det arbejde og sin baggrund om vold mod kvinder, det gør jo, at man sidder med noget mellem hænderne, som føles meget, meget virkeligt, selvom det er fiktion.
Ja, fortællingen, den har en kvinde, der hedder Esther, i centrum, og Esther er flygtet fra sin voldelige mand, den respekterede og flotte læge Andreas. Hun er flyttet ud og flygtet til et krisecenter, men mange af hendes problemer er selvfølgelig taget med. Hun drikker og har det svært psykisk, og kommer dårligt ud af det med de øvrige kvinder på krisecenteret. Hun kan simpelthen ikke forlige sig med at være den slags kvinde, som havner på krisecenter. Hun distancerer sig ligesom fra det og fra sig selv. Og samtidig er hun rædselsslagen for den dag, Andreas skal modtage skilsmissepapirerne, for hun ved med sikkerhed, at han ikke vil give slip på hende så nemt.
Ja.
Så møder vi også David, der er tidligere politimand. Efter at være blevet fyret, har han slået sig ned som privatdetektiv, og han bliver ved et tilfælde hvirvlet ind i Esthers liv. Hvordan de er forbundet, og hvorfor deres veje krydses, det behøver vi måske ikke lige afsløre. Men det viser sig i hvert fald, at det ikke er helt ufarligt at grave i Esthers mands fortid. Og da Esther så pludselig forsvinder, så skal det pludselig gå stærkt.
Hun forsvinder nemlig.
Ja.
Og det er altså en ret nervepirrende historie. Man sidder på kanten af lænestolen, og man er ikke helt sikker på, om det er godt for nattesøvnen at fortsætte med at læse. Men man kan jo alligevel ikke lade være, vel?
Nej. Altså, jeg var midt i den, og jeg var nået sådan lige dertil, hvor man lå og tænkte, du ved, jeg havde hjertebanken, og man lå og tænkte, er det så vigtigere for mig at få nogle flere timer søvn, eller er det vigtigere for mig lige at læse videre, sådan så jeg rent faktisk måske har en chance for at falde i søvn, ikke? Fordi min puls, den kørte simpelthen bare. Mit hjerte, det sad bare helt op i halsen.
Ja,
ikke?
Den er uhyggelig, og ja. Det skal en thriller også
være. Ja,
er,
det skal
ikke?
Den være, men det var sådan det virkelig, man, det jeg lå og tænkte, damn it, jeg er nødt til at tage næste kapitel, fordi jeg falder alligevel ikke i søvn. Jeg skal lige finde ud af, hvad der sker lige nu, ikke?
Ja. Og så er det jo bare særlig fedt, at den er skrevet af en kvinde med kæmpe erfaring og viden om vold mod kvinder, som hun udnytter fuldt ud, så man samtidig bliver klogere og udfordret. Mm. Hun spiller nemlig på nogle af de fordomme, der er om, hvorfor kvinder ikke bare smutter, og hvorfor kvinder ikke bare gør det ene og det andet for at undgå at blive udsat for vold. Og overdriver de ikke også lidt, og er det virkelig nødvendigt med et krisecenter, når man bare lige kan tage i sommerhus? Så på den måde er det nogle ret fine og virkelighedstro beskrivelser af de reaktioner og fordomme, som voldsramte kvinder kan møde.
Ja, der kan man godt nå at blive sådan helt irriteret, når man får de der
fordomme
serveret. Ja, virkelig serveret smidt lige i hovedet, ikke? Men det er i hvert fald en varm anbefaling herfra til Døden er kun et øjeblik af Lisa Holmfjord.
Det er også en flot titel. Har du tænkt over det?
Ja, den tænkte jeg faktisk meget over.
Ja, jeg kan blive sådan helt irriteret, når nogle titler er mega gode. Jeg tænker, den skulle jeg have haft til eller andet.
Og så går der rigtig, rigtig lang tid i bogen, før det går op for en, hvorfor den hedder det. Mm. Det synes jeg også er fedt.
Ja, Døden så, er kun et øjeblik. Ja. Det er ret flot.
Så det er ud at have fat i en kopi af den, eller lytte til den, hvor man nu hører sin lydbog.
Ja.
Hvad man nu bedst kan lide.
Ja, absolut. Helt klart. Døden er kun et øjeblik på Gyldendal.
Ja. Og så er der lidt sædvanlige anbefalinger.
Lidt sædvanlige anbefalinger. Jamen, jeg vil gerne anbefale den svenske dokumentarserie på TV2 Play, der hedder Politichef og Sexforbryder.
Ja.
Har du hørt om den?
Kun lige fra en enkelt besked fra en lytter i dag.
Ja. Første afsnit hedder En millionærs fald og handler om, hvordan politiet i Sverige kommer på sporet af en organiseret kriminel sexring med voldelige, sadistiske, mandlige købere.
Wow.
Ja. Og det gør de, da de er ved at efterforske drabet på en svensk millionær. Blandt de mænd, der står bag at sælge og købe og voldtage helt unge piger, er højst chokerende en af Sveriges øverste politifolk. Det er så langt ude. Nemlig Göran Lindberg, der på det her tidspunkt var højt respekteret politichef. Han var rektor på politiskolen. Og så var han foredragsholder om ligestilling. Ligestilling var noget af det, han gik allermest op i. Ligestilling.
Det må have været så problematisk at få fingrene i ham.
Det var det også. Det var en rystende erkendelse, og politiet gik jo straks i gang med at finde ud af, hvad gør vi her? Hvordan skal vi forløse den her opgave med at få knaldet ham, samtidig med, at han er den her vigtige figur i politiet, ikke? De gik i gang med at skygge ham, mens sagen blev bygget op, og der er nogle af de her politimænd, der fortæller, hvordan det var for at vide, at man skal skygge den mand, der har givet en ens diplom, ikke?
Ja.
Som man har lært så meget af.
Der må være en masse overvejelser i forhold til alle de andre sager, han har været involveret i. Er der nu et problem med dem også? Og
ja, og det jeg i hvert fald kan sige er, at bygger den her sag op imod ham og finder ganske rigtigt ud af, at han lever et uhyggeligt dobbeltliv. Og det her, det er altså bare i første afsnit. I de næste to afsnit bliver grusomhederne langsomt afdækket, og det samme gør omfanget af de her fuldstændig ubegribelige forbrydelser, indtil efterforskeren til sidst er klar til at slå til og anholde ham, da han har aftalt at mødes med en 14-årig pige på et hotelværelse. Og det bliver faktisk begyndelsen på en vild biljagt på tværs af Sverige, og så vil jeg ikke sige så meget mere
hvornår
om det.
Hvornår var alt det her?
Det er lidt over 10 år siden. Ja.
Ja, det lyder jo bare helt uvirkeligt.
Det er helt uvirkeligt, ikke? Og så i Sverige. Men det er barsk. Det er nogle virkelig barske sager, og ofrene er med her, ikke? Og fortæller om det, og der er vold og voldtægt og sadisme og drab med i den her fortælling. Wow. Og man hører fra alle de involverede, der lavede flotte rekonstruktioner.
Mm-hmm.
Så Politichef og Sexforbryder, 3 afsnit på TV2 Play.
Okay.
Ja.
der er en lille smule form for sammenfald i forhold til min anbefaling, fordi jeg har fået tiden til at gå med en podcast fra Vault Studio, som i samarbejde med 11 Alive Atlanta har kigget nærmere på en skudepisode tilbage i 2016 i en politibetjents private hjem.
Ja.
Den hedder The Officer's Wife, så vi er lidt ude i det her med noget med politiet, som
personer måske ikke i betroede stillinger, ja, der viser sig, ja, at være mm-hmm, noget helt andet end det, de udgiver sig for.
Yes.
Ej.
Og podcasten, den starter en sen aften i april, hvor politibetjent Matthew Boynton, han på sin politiradio melder, at han har hørt to skud fra det hjem, han deler med sin kone Jessica og deres to små børn. Han var selv lige ankommet til adressen, lige før skuddene, forklarede han, og var så gået ind for at undersøge situationen, men havde så i al hast taget sin radio, der stod til opladning i køkkenet, og havde forladt huset i frygt for, at der stadigvæk var en i huset som med et ladt våben. Ikke?
Han havde hørt skud i sit eget hjem.
Han var lige kommet hjem, står, ja, udenfor, hører skud blive fyret af, og så løber han ind og tænker så med det samme, shit, hvad hvis der er en her med en pistol? Jeg tager min radio og stikker af, ikke?
Mm-hmm.
Og går så udenfor, hvor han så bruger radioen og fortæller, hvad der er sket.
Tilkalder backup.
Tilkalder politi og ambulance, som skynder sig til stedet, hvor de finder Jessica, Matthews kone, inde i et garderobeskab, der er låst fra indersiden. Hun har, hvad der ligner, et skudsår i hovedet, og under hende, der finder man Matthews servicevåben, altså hans politipistol, ja, ikke? Hun bliver så i al hast fløjet til hospitalet, og det lykkedes dem at redde hendes liv. Og efter 3 måneder i koma, der vågner hun op, og alle håber så, at hun kan altså hjælpe opklaringsarbejdet og fortælle, hvad der er sket. Den her podcast er fortalt over 6 episoder med lidt bonusmateriale, og den følger så efterforskningen ind i, hvad der virkelig skete inde i det her låste skab.
Mm.
Det er efterforskere fra samme station, som Matthew arbejdede på som betjent, som skal undersøge den her sag. Og så finder vi jo så ud af, når man lytter til den her, hvad de finder ud af, hvad de konkluderer. Og man hører om altså de uoverensstemmelser, der er i efterforskningen, bevisindsamlingen og så omstændighederne omkring hændelsen. Ikke?
Ja, spændende.
Så hvis man er til mystik og kriminelle gåder, altså det her med, der
det
er nogen
tror jeg ikke,
inde
der er nogen
i
af dem, der hører
nej,
med det her.
Nej, det er helt skudt, ja, forbi.
Det er fuldstændig skævt.
Hun bliver simpelthen fundet inde i det her. Hvem har også en lås, som kan låses indefra på et altså sådan garderobeskab, ikke? Der er konspirationsteorier, og så er der dygtige journalister, der afdækker mistænkelige forhold i sådan en provinspolitikreds.
Mm.
Så er det simpelthen bare den rigtige podcast til
apropos
dig, det her.
Apropos at afsløre, hvad mennesker i betroede stillinger foretager sig, mm-hmm, har du fået set kvindemorderne i Louisianas sumpe?
Lad mig se. Nej, der er ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvornår jeg skulle have gjort det.
Nej, okay, det er fair nok.
Ja.
Det er fair nok, men det skulle du også lige gøre.
Jamen, jeg ved det godt. Jeg ved det godt, ja, jeg får skæld ud.
Ja, det er du, ja, simpelthen nødt til.
Men så synes jeg, vi bytter. Så skal du høre podcasten The Officer's Wife.
Ja, men jeg kan jo nemlig også høre, at der er nogle sammenfald i temaer, også med min anbefaling fra sidste uge.
Okay.
Ja, så det er jo lidt interessant.
Interesting.
Ja.
Noget af det, som jeg fandt ud af ved at lytte til den her, som jeg aldrig har stusset over før, det er, at de her politibetjente, som er de her bodycams på, altså kameraer, der optager alt, hvad de ligesom gør, når de er på arbejde, der er også lyd på.
Mm.
Så man hører simpelthen i denne her, at man hører både lydoptagelser fra afhøringer og sådan noget, men man hører også de oprindelige, yeah, de originale lydoptagelser fra lige da politiet kommer og snakker med Matthew første gang, yeah, ude foran huset og sådan noget. Ikke?
Yeah.
Det er vildt interessant. Så ja.
Dejligt med en, yeah, podcast i stedet for alt det. TV.
Ja.
Ej, vi har også haft en bog med i dag.
Ja,
der,
ja,
der er det hele.
Ja, yes, det er simpelthen godt. Der er noget for enhver smag.
Det er simpelthen så godt.
Ja.
Det er simpelthen så godt,
efter
det,
man nu
her, for jer,
har siddet og lyttet til os i timevis.
Ja, så har gået så lang tid.
Det er godt.
Hvis
jeg kan rejse mig fra den her stol.
Hvis du kan rejse dig med din krab machar, hvad
krab
hedder det? Krab magar krop. Krab krop. Krab krop.
Åh, oh, gud. Jeg er bare glad, hvis jeg kan rejse mig.
Regner du med at komme til krab?
Krav magar.
Krav magar i løbet af ugen inden næste mandag?
Ja.
Igen? Okay. Okay.
Ja.
Ja, sejt.
Jeg siger det sådan halvt tøvende i håb om, at jeg så dermed forpligter mig selv til at få det gjort, ikke?
Ja, men det gør du jo. Fordi nu er jeg nødt til at spørge ind til det om
en uge, ikke? Jeg er en fucking cow til det der, altså.
Om det er så en cow.
Ja.
Hvorfor?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg bliver så ivrig, ikke? Og det er fedt, og det var også lidt sjovt. Og jeg kan virkelig se, at man lærer en masse af det, og får brugt alle muskler i hele kroppen og sådan noget, ikke? Og så kan jeg finde 1000 undskyldninger næste uge, for jeg simpelthen ikke kan nå det.
Jeg skal se kvindemorne, ja, i Louisiana Zumbi.
Men det er altså min absolute intention at komme afsted igen næste
uge. Ja,
tid.
Ja, men fedt. Det skal du da gøre.
Ja.
Det er dig. Altså, og det er jo det, det gælder om. Det er at gå til noget, som man rent faktisk synes er sjovt. Man kan ikke tvinge sig selv ned.
Og hvad var det lige retten vurderet i forhold til de to knægte der, ikke? At det var intentionen, der galt, og ikke så meget handlingen selv. Var det ikke sådan, det var?
Ej, men med den, så kan du blive siddet i sofaen hele måneden.
God.
Nej, men det er vigtigt med intention. Og lige nu er din intention at komme i træningscenteret.
Ja.
Eller det er jo ikke, er det et
træningscenter? Nej, det er ikke rigtigt et træningscenter. Det er en stor blød måtte.
Det er også okay.
Ja, ja.
Når du...
Det er det, du... Så kan du sidde i sofaen, ikke?
Ja. Ja. Lad os ønske alle og hinanden en dejlig uge.
Kom godt igennem den.
Ja.
Og så lyttes vi ved lige om lidt.
Ja.
Ha' det godt, du.
I lige måde.
Hej.
Hej.